Tie ir skaista meitenīte, rekur.
Kādās mīkstos pufos.
Patvērsme no vecām telpām pamazām kļūst kaķu un suņu turēšanai mājīgāka un drošāka. Rēzeknes dzīvnieku patvērsme ir uzņēmums jā Rēzeknes namsaimnieks pārziņā. Uzņēmuma valdes loceklis Pēteris Dzalbi stāsta par pārmaiņām, kas šobrīd patvērsmē paveiktas. Būtiskākais, ka ir izveidotas karantīnas telpas gan kaķiem, gan arī suņiem.
Šis ir tas, kas nebija.
Šis vispār nebija. Jā, šeit šitas vispār nebija, un šī ir izbūvēta jaunā karantīnas telpa, jā, kur mēs šobrīd varam jau izvietot piecus suņus. Tāpat mēs pārbūvēsim veco telpu. Jā, vecajā telpā mēs izbūvēsim arī vēl 11 jaunām atbilstošām normām labturības noteikumiem, jā, un tad arī mums pārveidosies jau varbūt 22. Gadā jau būs pavisam jauna patversme.
Karantīnas telpas ir ar atsevišķām ieejām. Tās nepieciešamas, lai jaunus dzīvniekus, kuri nonāk patversmē, būtu iespēja novērot un atdalīt no tiem, kuri jau šeit uzturas ilgāku laiku. Skaidro patversmes darbiniece Iveta Ankipāne.
Karantīna telpa, jā. Tad uz doto brīdi ir viens suņuks, kurš vēl nav adoptējies. Viņš ir tāds diezgan bailīgs, bet pamaziņam mēs viņu pieradinām. Te ir telpa, sestdienā aizbrauca mājās, Maša un melnais puika, telpas ir izmazgātas, viss nokārtots, gultiņa novākta, gaidām jaunus iemītniekus, visu saklāsim pa jaunam.
Un tajā telpā arī skatos, ka tajā izskatās citādā.
Pa jā, tur arī tur notiek remonts, un krātiņi ir arī uztaisīti lielāki. Tas bija vairāk krātiņu, un tagad viņi ir uztaisīti daudz lielāki.
Cik daudz, tā kā jums ir tie rējēji šeit?
Uz doto brīdi šitajā telpā ir trīs, un tur ir kucēni un mamma. Tur ir vēl trīs.
Pārmaiņas ir ļoti nepieciešamas, uzsver Iveta Ankipāne.
Ļoti bija nepieciešamas. Pirmkārt, tie krātiņi bija ļoti maziņi, puse no šitā. Jūs varat redzēt, ka puse no krātiņa viņiem tur nebija tās kvadratūras. Suņukam bija ļoti neērti apgriezties.
Ja patversmē suņiem ir savs pastaigu laukums, tad tagad tāds tiek veidots arī kaķiem. Tas ir iežogots būris ārā, kas tiks vēl aprīkots ar kaķiem tīkamām lietām, stāsta Pēteris Dzalbe.
10 metru attālumā ir izveidots 5x5 un 5 metri augstumā tāds kaķu pastaigu laukums, kur to tiešām vēl varēs pielikt klāt kaut kādas troses, varēs pielikt klāt skrāpējamās lietas paklājus, jā, kur tiešām kaķis var jau adaptēties un uzturēties arī svaigā gaisā.
Iepretim dzīvnieku patversmes telpām ir divstāvu ēka, kurā tiek veidota kaķu otrā māja. Tas būs nākamais līmenis pēc uzturēšanās patversmē, jo ja suņi ātrāk atrod savus saimniekus, tad ar kaķiem nevienmēr sokas tik labi.
Šobrīd tie ir 12 krātiņi, jā, bet ja mēs skatāmies par to, ka tās jau ir dzīvnieku otrās mājas un katrs krātiņš atkal ir pa pusotra kubikmetra, jā, tad principā šeit var uzturēties 25-30 kaķi bez problēmām. Jā, un arī šī te otrā daļa, kas ir palikusi, tā ir tā daļa, kur mēs skatāmies, kad dzīvniekus varētu jauno krātiņiem izlaist ārā, staigāt pa mēbelēm, un lai viņi arī iejustos kā dzīvoklī.
Kaķu otrās mājas izveidošanā vēlas iesaistīt biedrības, kas palīdzētu organizēt šīs vietas darbu, meklējot kaķiem jaunus saimniekus. Otrās mājas ideja ir, lai veselus dzīvniekus nevajadzētu iemidzināt, bet viņiem būtu iespēja ilgāk uzturēties, lai sagaidītu savu nākamo saimnieku. Šobrīd patversmē līgums ir noslēgts ar Rēzeknes un Ludzas veterināru medicīnas ārstiem, taču pakāpeniski šādu pakalpojumu vēlas nodrošināt patversmē uz vietas.
Tad, kad mēs saskārāmies ar to, ka mēs redzam, ka ir problēma, kad vetpakalpojums nav tik pieejams patversmes dzīvniekiem, tad, protams, ka mēs uztaisījām savu medicīnas kabinetu. Un šobrīd mēs plānojam arī mūsu medicīnas kabinetu pārveidot par reģistrēto veterinārās medicīnas kabinetu, lai mēs varētu nodrošināt pakalpojumu, noķer, sterilizē, atlaid.
Rēzeknes dzīvnieku patversmē ir noslēgta līguma ar 5 pašvaldībām – Krāslavas, Balva, Ludzas, Rēzeknes un Kārsavas. Šobrīd patversmes pārveidošanā ieguldīti ap 45 000 eiro un būs nepieciešami vēl 20 000. Lāsma Zuta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.